bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwese ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwendongoye ibiganiro byo no mwanya.
Nimba rugucumura abarundi baracumuye kandi bacumuye sibake. Mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukugira tuti birahagije. Uhera uyu munsi.
Uyu ni Joseph Karumba wo mugambwe Folina avuga ku kibazo c'imitahi yabagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'ibujumbura mu Burundi. Anagaruka kandi ndetse nuko hakenewe ikigongwe ku Barundi kugira ngo amahoro aramasasagare. Iyo nkuru ijanye n'ibiganiro by'abarundi bibandanya kubera arusha muri Tanzania. Turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nayo ndabiciye ku masonga. Ibiganiro bihuza abarundi birabandanya arusha muri Tanzania. Ikibazo cateye impari no munsi ubwira kane nicerekeye imitahe mpuzamakungu yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta bakekwa ko ivyaha bitandukanye. Ruhande rumwe ruti iyo mitahe nifutwe, urundi narwo ruti murahumba ntahija. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika arusha Pierre Claver Niyonkuru ariko arakurikirana ivyo biganiro.
Imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe na leta y'u Burundi ikarungikirwa abatavuga rumwe nayo bakekwa ko ivyaha bitandukanye. Ni kibazo cabaye akananira abahinga, vyemezwa n'abari mu migwi itandukanye y'abari mu biganiro. Bamwe bifuza ko iyo mitahe yokugwaho maze abayirungikiwe bagataha gutunganya imigambwe yabo no kubaka igihugu hamwe no kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Urwande rushigikiye ico ciyumviro rusigura ko iyo mitahe yatanzwe mu kivunga kandi mu bihe bitoroshe. Joseph Karumba kubw'umugambwe Florina ati ntibagira ntibana kandi ushaka guhana abarundi nta numwe yosigaza. Ashigikiye ikigongo c'ikivunga.
Nimba rugucumura abarundi baracumuye kandi bacumuye sibake. Mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukugira tuti birahagije. Guhera uyu munsi hanyuma turashobora mbere no gushika ku ijambo yuko abarundi dukwiye gukora ikintu cyo guhariranira, tukibagira ivyahise, tukakira umwanya musha wo kubaka urukundo, kubaka imbabazi, abantu bakarondurwa bagashira hamwe atagukumira umuntu. Ukumiye umuntu ubahaye witera ingorane kuko ntibihera. Uburundi burimo abantu batatu, n'umuhutu n'umututsi n'umutwa. None abo bantu batatu bazoba mu Burundi baryana, kandi hariho n'ibindi bihugu bifise ubwoko bushika ku ijana na mirongo ibiri, ijana na mirongo itatu, ijana na mirongo ine, ariko usanga bahuye baratwenga bakaganira. Ntawucira uwundi urubanza rwo gupfa. None duhuye nasomye tuyoga hanyuma nkakubwira nti wambwa we cyangwa urumuhimbiri mvi ruhande, igihano canje koca kubukwicwa n'uguhariranira kugiriranira ikigongwe c'uruvunga.
Nabo biruko abanditsi uko babibona bemeza ko ubutungane bubwirizwa gukora akazi kabwo kandi ko umuntu azohanwa ku gatwe kiwe. Bavuga ko atakigongwe c'ikivunga gishobora guhabwa bashatse gutembagaza ubutegetsi. Bongera ko bigoye kuko hari abamaze gucirwa imanza bagakategwa n'ibihano. Sheikh Sadiki Kajandi yasarukiye umuryango w'abayisilamu ati n'Imana yarateguye ikibanza cababi hamwe n'ikibanza cabeza.
Igihugu cacu ni igihugu ciza, ni impeso y'abarundi. Mu gihe ari impeso y'abarundi rero twashaka umurundi wese ashaka amahoro ntavanvanure niyo mpeso. Ariko rero si ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo ugize ikosa ntirihana. Murazi yuko Imana yaremye umuriro kubaca umuzi, yongera irema ijuru kubagira neza. Nico gituma rero nongaha ku isi umucumuzi wese azabanze acigwa urubanza rumukwiye. Hanyuma rero nihacigwa urubanza rumukwiye ata mwana n'ikinono ntankeka yuko amahoro azosasagara, amahoro azorama.
Ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga naho bifuza ko hashigwaho umugambi w'igihugu utomoye wo gukingira umutekano abanyagihugu bose atakuvangura. Bifuza kandi ko kwigwa uburyo bwo kwatosubira kubaho impunzi zihunga igihugu, ingene umuntu wese yo kuyumva ko umutekano wiwe ucungerewe hamwe no kudasubira gufata no gufungira abantu busa. Imigwi yose uko ari itanu abanyepolitike n'amashirahamwe yigenga bishiriyeho ibwirizwa gutegura urwandiko rurimo umuti w'ingorane ziri mu gihugu. Aho bafatira ku ngingo umunani bahawe n'umuhuza zifatwa nk'intandaro hamwe n'ingaruka mbi z'injyana za politiki zihari. muri zo ngingo harimo ibijanye n'ingene umutekano wifashe kugwanya ubugizi bwa nabi iyo buturuka hose kugwanya kudahana ibyaha amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa shingiro harimo n'ibindi bifatiye kugushiraho icyuka ciza ca politike ikibazo c'impunzi leta y'ubumwe ubutunzi n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu leta y'u Burundi yagize icivuga kuri bimwe muri ivyo nk'icerekere leta y'ubumwe Terence Nayiraja arongoye izo ntumwa za leta yavugiye mu mugwi arimwo ko badashobora kwemera ko inzego zavuye mu matora y'u mwaka w'2015 zivaho yemeje ko kuba ari kuvuguruza ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kwitorera abo bashaka iyo ngo ningengo ntabanduka abatumire n'ubu barabandanya gushika kuri uyu wa gatatu mu ijoro hashitse Domitiano Ndayizeye yahoze atwara igihugu aje kongereza igitigiri mu mugwi w'abahoze arabakuru b'igihugu kuko hariyo Silvestre Ntibantunganya wenyene hashitse kandi abo mu Runani Ranac n'abasorokira umugambwe FDS Sangira bitekanijwe ko kuri uyu wa gatanu ariho imigwi yose izoshikiriza ibyegeranyo mu nama ya bose umwe mu banyepolitike ari muri ivyo biganiro yabwiye Ijwi rya Amerika ko ariho hazoba guhariranye zina ku bibazo bitandukanye kandi ko ariho n'abadashaka kwicarana bazobonana amasomo yandi hazocakogwa n'icegeranyo ca mbere Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwiye Ijwi rya Amerika.
Pia Claver Niyonkuru arakenuye amakuru ku Burundi tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane urubanza rw'abagirizwa igitero cyo kwikambi ya Mukoni mu gisagara ca Muyinga mu Burundi rwaburanishijwe Idonido ubwa mbere muri sentare y'iyungururizo ya Ngozi abarengutse bashengejwe ku cacu kugerageza kwiba hakoreshejwe ibigwanisho no gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze Ngozi ariko arakurikirana ino nkuru Jean Bosco urubanza rugeze
Egodiane urubanza rurabandanya ubu hamaze kurana kumvizwa abantu ba baba 20 hari abagera kuri 7 baticaye batarumvirizwa abo rero muri kando kanya tukabona yuko umengo sentare iriko ikomeza kubumviriza
bavuga ko baza kubandanya gushika bose bumvirije canke barahava bavyegeze masari imbere
ego kuri ibyo ntacho sentare irashikiriza kiretse ko yafashe akaruhuko nk'aka iminota 5 gusa iraheza iragaruka ibandanya yumviriza abari basanzwe ariko arumvirizwa ariko nta ngingo yo kururaza tu irava muri sentare
byaha bariko baragirizwa birasa nk'ibihindutse gatugeranije n'ivyo bari baragirijwe muri kahise biregura bavuga gute ubu abamaze kuburana
ego umushyikiriza manza ntigeze ahindura icyaha abagiriza ni icyaha cyo gushaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho ni icyaha cyo gutunga ikigwanisho ataruhusha bafitiye ariko rero uko bakurikije imburano z'umushyikiriza manza yashikirije abashingwa manza basanze yuko ibyo ariko aragiriza abo yashengeje bidahuye na gato n'icyaha yabashengeje ko aha bahagaze ahanini nko kuri bimwe avuga ko afite mu byegeranyo bijyanye n'uko hari abagiye baravugana yuko bafite umugambi wo gutera ku ikambi y'Muyinga hanyuma bagatera akajagari mu gisagara cya Muyinga abademobilize muri icyo gisagara n'abanyarwanda nabo bagaheza bakinjira bavuze bati ibyo biratandukanye cyane n'icyaha cyo kwiba ariko naho bahejeje bakabandanya basaba umushyikiriza manza ko yotomora cyane ibijyanye n'icyaha yagirize ariko arabashengeza ko
Jean Bosco ndarurinze reka tukureke usubire gukurikirana iyo nkuru hama hakagira gishasha kibonekamwo urahiza udutera kamo gucyo makuru yacu yo hanyuma abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamenye ivyuguru banza rwa Mukoni aho bigeze
murakoze
Unaho dukubitire mu gihugu cy'u Rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashirahamwe yadakiranira ivyicaro vya politike mu Rwanda bugaragaza ko abanyagihugu 39% batanyurwa n'uburyo bimurwa mu vyabo atamize ibukiro baronkejwe ibindi ku inkuru rumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kaboyi
Ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa kane n'imiryango itari ya leta bugaragaza ko abaturage bangana na 39% babajijwe mu bushakashatsi bagaragaza ko batishimira uburyo mu gihe bimo ahantu hagiye gushyirwa ibikorwa by'inyungu rusange badahabwa amafaranga akwiriye cyangwa se nayo bahawe bakayahabwa nyuma y'imyaka myinshi batakibashije kubona ahandi batura iba abaturage babigarutseho nk'ibateza igihombo
nitwa Ndaheze Fakase Nyabihu Rurema haraho bakoze giciye ya mbere ya kabiri urugomero rw'amashanyarazi ku buryo usanga batanga ibiciro batanga usanga ibiciro bito cyane ugereranije n'ibiciro abaturage baba baraguriyeho ubutaka buryo niba umuntu avuye mu isambu ye abadafite amahirwe yo kuva ahavuye ngo agira ahandi yajya kubera ko igiciro baba bamuhaye ari gitoya cyane. Buriya abaturage baracyafite ikibazo ko inamira rema bakababwira ibiciro bakabwira ko basinya watekereza gusigara udasinye ukabona ni ikibazo bikagusaba kuvuga utereka nsinye ntabura nake wamara gusinya ayo makina yasinye nayo agashobora gutinda.
Itegeko riteganya ko mu gihe umuturage yabaruriwe ubutaka bwe ntiyishyurwe mu minsi 120 akwiye kwishyurwa hongeyeho amafaranga 5% kuyo yagombaga kwishyurwa. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko abaturage bagera kuri 44% aribo bishyuza leta inyungu zingana na 5% mu gihe imitungo yabo imaze igihe itarahabwa ingurane ikwiye. Sekanyange Jean Leonard, umuvugizi w'imiryango itari ya leta, asanga abaturage bakwiye kwigishwa guharanira uburenganzira bwabo.
Ariko niba umuturage yabariwe akabuzwa kugira ibikorwa akomeza kubakorera ubutaka bwe bukaburaho ngaho natabubyaza umusaruro nta nishyurwe ngo agira handi ajye gushaka handi yakorera ibikorwa bye, urumva ni ikibazo kuko kibangamiye umuturage aho ngaho abaturage barabigaragaje. Niba atishimiye uburyo yabariwe afite uburenganzira bwo gushaka undi mugena agaciro akaza akabara gusa ikibazo nyine na mikoro abaturage bashafite amikoro makeya bisama ubushobozi aho ngaho naho dusaba ko leta nayo yajyamo buryo niba umuturage akompleniza avuze ko yabariwe igiciro abona kitamushimishije leta ikaba yamufasha gushaka umugena gaciro wundi cyangwa kumwishyura umugena gaciro wundi wazaza kubara ku giciro cya kabiri.
Nubwo ubushakashatsi bwibanze gusa ku byerekeranye no kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa cy'imisoro itoroheye abaturage. Madamu Banyangiriki Donatira wo mu murenge wa Mukama mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba asobanura uburyo umusoro yako ku butaka umuremereye.
Ikibazo cyane cyane kiri wacu nko mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mukama ni ubutaka abantu batuyeho bwabaruriwe guturwa kandi bukoreshwa ubuhinzi. Imisoro yaza ugasanga umuturage kugira ngo abone wa musoro bikamugora. Bambariye umusoro w'2,275. Kubibona mbona bingoye cyane ntabibona kandi imisoro niko irimo yiyongera. Kuko reveni buri munsi teramo baje kutwishyuza. Ugasanga rwose ukagira ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona.
Imiryango itari ya leta ivuga ko nubwo ubushakashatsi bwabo butashingiye ku kibazo cy'imisoro ariko bagiye bumva n'abaturage batari bake basaba inzego za leta ko bazavugurura uburyo imisoro yakwa. Gusa umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza Madamu Yusta Kaitesi avuga ko abaturage bakwiye gutura mu butaka bashoboye kubyaza umusaruro.
Ubutaka ntabwo ari umutungo wo gusinziriza, ni umutungo wo kubyaza umusaruro. Kuko abenshi mu Banyarwanda bubakiye ku butaka n'imibereho y'igihugu yubakiye cyane cyane ku bikomoka ku butaka. Niyo mpamvu rero ngira ngo icyo dukeneye kubwira kenshi Abanyarwanda ni ukubabwira ko ubutaka bufite akamaro iyo bubyazwa umusaruro. Wowe ushobora kubyaza umusaruro ariko igihe ubona wowe utabishoboye kubyaza umusaruro aho ngaho witeza imbere ugatuma undi ubishoboye akabikora nawe ukajyaho ubushobozi bwawe buri kandi nanone mu buryo buguteza imbere.
Mu Rwanda abantu benshi ubukungu bwabo babushingira ku butaka, ubundi bwo bufata iya mbere mu gukurura amakimbirane. Ibintu bikunze kuboneka iyo hari umuyobozi wasuye abaturage akakirizwa uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku butaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umwe mu banywanyi b'Ijwi rya Amerika yatubwiye ati nduguruye twa mugina demokarasi yumvikana mu buryo butandukanye. Demokarasi ni iki, ikomoka he, ndugaye twa mugina? Utwo tubazo nitwo Professeur Gérard Birantamije yanonosoye ibya politiki agerageza gutangira inyishu mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Tubahe ikaze.
Ijambo demokarasi ni jambo novo ko ryaje cyane kuko rikomoka mu gihugu cy'Ubugiriki, cyavutse mu kinyejana cy'indwi imbere y'uko Yezu Kristo abaho. Murumva yuko ari ijambo rimaze igihe kinini cyane. Mu kijyaje rivahe demokarasi uko tuyibona ubu siko yari imeze icyo gihe mu Bugiriki, nk'uko nanjye ndabivuze mu gisagara cyitwa Atene ari naho ryavukiye. Niko ngaho iwacu demokarasi tuyita intwaro rusangi, niko tuyita mu Burundi. Ariko intwaro rusangi kugira ngo gisigura ibindi, ni imwe mu ntwaro zagiye zirabaho zikurongora ahantu haba abantu, nuko bivuga mu majambo make. Rikaba risigura iki rero? Ubu rizwi yuko demokarasi ari intwaro y'abanyagihugu, ikaba ikoresha abanyagihugu bonyine kandi ku neza y'abanyagihugu bose. Icyo iyo ni ntuzeye ni isorongoro ryatanzwe n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'1980, umuperezida yitwa Lincoln yari umukuru w'igihugu cya 3 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko none ubu umuntu yovuga ati uraziya giva demokarasi ni giki, imeze gute, ifatiye kuki, abantu bayishima kubera iki cyangwa bayinegura iki? Ndetse n'iwacu umuntu yumva ko demokarasi imeze gute cyangwa bayinegura iki cyangwa n'iki kitagenda neza cyangwa kiba kigenda neza? Ngiye rero kuri Donido, icyo gihe yatangura mu gisagara cya Atene, nk'uko nabivuze ni mugwa mukuru w'ubu w'igihugu cy'Ubugiriki. Nuko iyo demokarasi iyo ntwaro nuko noyita iyo ntwaro yari y'abantu bafite amateka cyangwa bafite ubwigenge bukwiye, abo bita mu Gifaransa homme libre. Abo rero bari abagabo gusa, nta bagore baba barimwo, nta n'abana baba barimwo, nta n'abanyamahanga baba barimwo, ndetse nta bantu bajya abantu bitabaja umusilamu baba barimwo. Abo bantu rero wasanga muri rusange ari nk'10% ry'abantu baba muri icyo gisagara cya Atene.
Ijwi rya Amerika, Gregory we.
Halo.
Akabazo kawe?
Nagomba mbazi wa Murundi w'iwacu ku bintu ariko aradusigurira bya demokarasi. Ngaho i Burundi ariko araraba n'ibintu bihari mu Burundi, vraiment abona dufise demokarasi.
Yee, urakoze, reka hita gusubiza.
Yego, icyo ni ikibazo cyiza kandi gikomeye. Kuko umuntu arazi demokarasi, umuntu ashobora kuyiraba mu mitigire ibiri. Hariho icyo bita demokarasi mu kindi kintu kivuga neza ni mu gifaransa cyita demokarasi procedurale, ni ukuvuga demokarasi ifatiye kugene ibintu bitunganywa, bakavuga ati tuvuye ku karongo ku kaburungu A tujya ku kaburungu B mu gushikaho tugira iki n'iki. Mugabo ntibara icyo kintu kiri hagati ya kaburungu kamwe A n'akandi B, ibyo bintu bihari ingene byakozwe byashyizwe mu ngiro. Mu Burundi rero umuntu araze tasitose gihari irahari, kuko ibiranga demokarasi hariho icyo bita amatora, hariho ibintu bijyanye n'amateka hagati y'akazi na muntu, ibintu bijyanye no kubaha nyine abanyagihugu bashobora gushyikiriza ibyiyumviro byabo n'ibindi. Urazi rero hagati ya kaburungu A na kaburungu B hariho ibikogwa
yego
hariho amatora baba amatora ama yabaye 2023 yabaye 2025 yabaye 2010 yabaye 2025 yabaye none ayo matora koko na matora ashobora guha ijambo umunyagihugu na matora ashobora gutuma umunyagihugu ukuje kwabivuze mu ntango yuko umunyagihugu ariwe afise uburenganzira bwo gushobora gutunganya igihugu ni kuraba neza ko ayo matora ashobora kubishikako hariho ibintu ariko ndavuga by'amateka abantu bateza kugira gato y'akazi na muntu nta muntu ahohoterwa nta muntu agira gute n'ibyo birabumva ni ukuvuga hariho demokarasi twese gihari iruhande rwa demokarasi twese gihari iruhande bijyanye n'ukuvuga n'ibintu biteza gukorwa hariho demokarasi ifatiye ku muco icyo ni ukwita demokarasi kritike ni ukuvuga abantu baramaze kumva neza yuko intwari aribo bategereza kutuma ibaho bakayiha inguvu zikwiye bakayiha ubushobozi bakayimanga bagakora ibintu byiza ko ndavuga amatora agatunganywa neza atawanjye wangura atawe bagitugu amateka y'umuntu akubahirizwa ntihagire uwicwa azira ubusa ntihagire uwazwa ntihagire uburabuzwa mutwiwe umuntu abantu bose akaba aranga imbere y'amategeko ibyo nibyo bita rero demokarasi kiriturere ni ukuvuga umwe wese arabibamwo akabyumva ko biri muri we ni ukuraba rero yuko mu Burundi ibi bintu bibiri igisumba ikindi cyari cyo ngira ngo nawe yoshobora kwihinyisha
muteza afatwira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Professor Gerard Birantamije n'umuhanga afite PhD cyangwa doktora muri bya politiki n'imibandire y'abantu science politique et sociale ni na mwarimu wa za kaminuza turaganira kuri demokrasi kuri telefone dufite Bigirimana Bigirimana we
ndakumva
ni wowe wibarije watumye iki kigando kibaho noneho ngusabe
mbanje kugushimira rwose ko ubahirije ikifuzo cyanjye
yego ngaho baza kabazo kamwe rukumbi professeur atigeza komozaho
akabazo nari mfite
yego
ko aho umutumire yatubwiye ko demokarasi yavuye mu Bugiriki ese nta mategeko yaba ayigenga ese nta bihano byaba byarateganyijwe ku muntu utubahirije amahame ya demokarasi
ye hiniraho
buryo sawa sawa
yereka gusubize
amategeko ya demokarasi avana n'igihugu kuko ibihugu byose ntibishyiraho demokarasi cyo kimwe nkuko yuko ndabivuga nabwo mu karere kuko ugiye nko mu bihugu birimo bishyiraho intwaro ya demokarasi navuga ishingiye ku bukomezi bw'inama ishingamateka n'ibihugu ifite demokarasi ishingiye ku ntwaro y'umukuru w'igihugu ntibiheza ngo amateka agenga amategeko n'amateka agenga iyo demokarasi ntaheza ngo abamwe urabona nko mu gihugu kirimwo iyo ntwaro ya demokarasi ishingiye ku nama nshingamateka ntanga akarorero nko mu Bwongereza Ubudagi n'ibindi usanga inama nshingamateka ifite ubushobozi bunini mugabo ikabandanya ivugana neza n'abajeje intwaro icyo bita pouvoir exécutif
ariko baba bayikomokamo abo ngabo bari muri pouvoir exécutif bari mu butegetsi nyubahiriza tegeko baba baturuka muri abo b'inteko ishinga amategeko muri izo ntuzuvuze nko mu Bwongereza ministri w'intebe burya n'abandi ba ministre baba ari abadepite usanzwe iyo bavuye muri guverinoma basubiraniye kibanza cyabo mu nteko ishinga amategeko mu Budage nuko mu Bubiligi nuko buriya chancelier w'Ubudage nawe nuko mu yandi magambo barakorana bagahora basubira no kubwira inteko ishinga amategeko n'abandi babatoye bati dore uko dukora aho ngaho niko bikorwa none se
yego
bahanwa bate
muguhanwa rero hariho umva igihugu cyose kirafise icyo kwitegirizwa shingiro n'ibyiza shingiro n'usanga bategekanya neza ingene bahana abantu babarenze aya mategeko agenga iyo demokrasi fata nka karorero nk'umuntu yoba arongoye igihugu ugasanga ariko arahamagarira abanyagihugu kumarana aho abariho mu ibyiza shingiro ingene uwo muntu ahanwa ho mu Burundi baravuga ikintu bita haute trahison agacaraho urwego rukuru rw'ubutungane keza kumucira urubanza mwarabibonye mwaramubibona za Burayi aho n'umuhoza arongoye igihugu ubona mu nyuma ariko baramukurikirana kubera yagize iki cyangwa kiriya ukuvuga yuko igihugu cyose kirafite ibintu gitunganya amategeko ajye guhana abashobora konona iyo demokrasi ariko rero icyo nokongera ko nuko muri bihugu byose bimaze kujyamo demokrasi nk'Iburayi nk'akarorero cyangwa muri Afurika nacyo ndadahagaruka kuko naho nyine hari ibihugu bimaze gutsimbataramo demokrasi nk'Iburayi hariho sentare y'ibihugu bya Buraya icyo bita kuri Europeyeni iyo sentare iraraba neza ku munyagihugu atarenganijwe cyangwa ko umuntu afite ubutegetsi atabukoresheje nabi kuko yashaka gusanga hariho umunyagihugu yitwariye leta igatsindwa tuba tubibona nk'abantu baba baturatujwe cyangwa abantu bahohotewe ugasanga baritwariye leta bavuga bati ni leta yacu ikingiye kuri ibi ibyo abajejwe gushyira mu ngiro amateka y'iki gihugu bangiriye bakitwara kandi bagatsinda urubanza muri Afurika naho bari bashyizeho icyo nokwita itegeko rya Afurika riraba ibijyanye na demokrasi ibijyanye n'amatora n'ibintu bice charte si la gouvernance la democratie les élections icyo kintu bashyizeho ni kiratanga kujya mu ngiro kuko ibihugu byagumye bikira birarirari kuko ari ikintu cyatuma ibihugu byose biteza kuraba neza gusubiramo ingene bishyize iyo demokarasi ariko uko arisoma urumva ko rivuga riti kirazira yuko abantu umuntu ari ku butegetsi aho nyanga ubwigenge bw'abanyagihugu aho nyanga ingene abanyagihugu bategereza kubaho kirazira yuko ubyo bayatowe aca avuga ati njye haguma ibyo bise coup d'etat constitutionnel n'ibiki ibi byose ni ibintu byerekana ko igihugu cyangwa umubare wose ushobora gutunganya ngene utsimbataza iyo demokarasi iyo ntwaro y'abanyagihugu ishingiye ku banyagihugu ndetse ikorera n'abanyagihugu ni ukuvuga rero yuko ntutanga neza ngo baca babahana gutya mugabo igihano nyamukuru kibaho ku bihugu byose ni uko mu matora akurikira abanyagihugu bashobora kumuhana bo nyine bakanga gutora uwo muntu mu gihe aya matora mugabo aba yatunganijwe akurikije y'amategeko navuga mu ntango kuko abanyagihugu bafite uburenganzira mu gutora abanyagihugu bafite uburenganzira bubiri barafite uburenganzira bwo gushimira umuntu yabatwaye neza akasubira kumutora
bikurikije n'amategeko bishyiriyeho
n'uburenganzira bwo guhana uwabatwaye nabi bagatora uwundi bakamwanga n'uburenganzira bwa nyuma rero bugaruka ku munyagihugu tuvuze bya bihano kwa turavuga mugabo ni kuvuga yuko imbere y'ibyo hari amateka yandi buri gihugu gishyiraho kugira ngo gishobore guhana umuntu ajye konona intwaro rusange ya demokarasi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
metriko mu byo turiko turabategurira ejo rero harimo amakuru avugwa mu makambi tuzongera tunabahe akanya ko gutasha abanyu muri ico kiganiro iwanyu mu ntara cy'imisi yose igece saha indwi kuva kwa mbere gushika kwa gatanu akabino ngaha duce dusozerera ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twari turafitiye muri kano kanya ncuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye hamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera nawo nyene bakoze Fatuma Dimasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma na Diane Nahazo nari kuri mikro twe mu ko turi babiri twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.